Areena. Joskus sattuma ja ihmisten hyvä tahto pelastaa elämiä. Näin keväällä 2025 Puistokadun tapahtumassa Fabulous Cow Ladies-dokumentin, jonka päätähdet ovat Isoimo Ilo, Emo Muru ja Vasikka Namu. Liikutuin dokumenttia katsoessani lehmien tavoista hoitaa suhteita toisiinsa ja myöskin laulumaan kuuluvien naisten yhteydestä heihin ja toisiinsa. Siinä tuntuu, että siinä jotenkin tällaiset hoivan kehät pyörii vastavuoroisesti. Naiset kirjaimellisesti pelastivat Ilon, Murun ja Namun. Ja Fabulous Cow Ladies-dokumentin tekijä Mia Halme halusi tuoda dokumentilla esille, kuinka me kaikki olemme yhtä, vaikka olisimmekin eri lajeja. Sattuma, ihmisten hyvä tahto ja Saparomäki pelastivat myös Paavo Possun elämän. Paavo painoi 3 kiloa, kun sisarukset painoivat 20 kiloa. Paavo on järpäinen, utelias ja aika meneväinenkin kaveri. Ja arjessa on riittänyt kommelluksia, kun Paavo asusti pienenä samaa huushollia ihmisperheensä kanssa. Nämä molemmat teokset, Fabulous Cow Ladies-dokumentti ja Minä, Paavo ja Saparomäki-kirja, tuo esille persoonat, hoivan ja suhteet. Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Muunlajisia hoivataan ja rakastetaan. Heidät koetaan perheenjäseninä ja samaan aikaan he ovat välineellisen hyödyntämisen kohteina. Eläinten asema yhteiskunnassamme ja kulttuurissamme on kautta aikojen ollut ristiriitaisuuksien värittämää. Mitä oikeastaan on eläimyys ja millaista merkitystä elämän jakaminen ja hoiva muunlajisten kanssa tuo elämään ja millaisia tulevaisuuksia on mahdollista kuvitella? Tässä kuuluu ihania herkuttelun ääniä, jotka kuuluvat Paavolle. Eveliina Lundqvist, mitä Paavo tässä syö?
Paavo syö tässä leipää.
Se taitaa olla yksi herkku.
Joo, kyllä se on sellainen välipalaherkku, että saadaan lahjoituksena leipää, niin possut saa sitten sitä aina välillä.
Aivan mahtavaa. Eläinten turvakodin Saparomäen perustaja Eveliina Lundqvist, sä oot ollut eläinten puolella ihan lapsesta saakka. 6. luokalla pojat kiusasivat kärpäsiä ja sä olit niin rohkea, että menit siihen väliin. Esimerkillistä toimintaa. Ja kun sä olit nuori 1990-luvulla, niin haaveilit eläinten orpokodista tai turvakodista. Ja Saparomäki on eläinten turvakoti, jonne Paavokin pääsi sitten elämään ja leipää syömään ja kaikkia muutakin hauskaa touhaamaan. Mä tuossa alussa vähän kerroin, että mitä kirjasta opin, että minkä tyyppinen Paavo on. Mutta kerro sä nyt, kun olet hänen kanssaan elämäsi jakanut, niin millainen Paavo persoonana on?
Me kutsutaan Paavoa hyväntahtoisesti tällaista peräkammarin pojaksi. Että se oli ensin Lyyti ja Lempipossun kanssa samassa karsinas 1,5 vuotta, mutta huomattiin, että ei se meno oikein sujunut. Ja sitten kerran Paavo sitten sorkkahoitoon vartoitettiin eri karsinaa ja sitten se yhdistäminen ei enää onnistunut, että Paavo pakeni metsään eikä suostunut tulee sieltä pois. Niin hän on nyt yksin karsinassa, mutta näkee toki nämä tytöt. Ja Paavolla on varmaan joku hahmotushäiriö, että hän tarvii vaalean alustan, että jos on vaikka milli lunta maassa, niin sitten se menee mieluummin ulos kuin se, että ei olisi lunta. Ja sitten me tehdään sille sellaisia olkipolkuja, että se menee metsään sitten paremmin.
Eläinten hyvinvointikeskuksen johtava asiantuntija Satu Raussi, sä opiskelit nuorena maatalouskoulussa ja pohdit, että josko lomittajan ammatti olisi sun juttu, mutta opiskelitkin sitten biologiksi ja edistät työsi kautta kaikkien eläinten hyvinvointia ja olet myös Fabulous Cow Ladies-dokumentin yksi näistä naisista, jotka pelastivat Ilon, Murun ja Namun teurauksen joutumisen sijaan metsälaitumelle, niin kertoisitko heistä, että millaisia persoonia he ovat?
Ilo, matriarkka, tällainen luontainen johtaja, suuri persoona, rohkea ja tiennäyttäjä ja viisas. Ja esimerkiksi niin kuin ilohan niin kuin osaa kaataa puita sillä tavalla tällaisia niin kuin sanotaan kyynärvarren paksusia puita, lehtipuita toisten syötäväksi ja tietenkin itselleenkin. Että siellä havaitsin mitä Evelina just sanoi, että esimerkiksi leipäherkku, että tosiaankin naudollekin on makuaisti, että niillä on tällaisella niin kuin metsälaitumella tosi paljon valittavaa kasveista ja ne syö parhaat päältä ja niin kuin puiden lehdet maistuu varsinkin niin kuin pihla- ja haavan lehdet maistuu tosi hyvin. Eli Ilo oli tämmöinen niin kuin osaava matriarkka ja sitten hänen tyttärensä Muru, niin sitten tällainen nuori äiti, jonka sitten lapsen eli Namun hoitoon isoäiti osallistui ja isoäiti niin kuin rauhoitti tätä tilannetta ja he hoisi tätä lapsi Namua niin hyvin, että ihmisten ei tarvinnut eivätkä saaneet koskea Namuun puoleen vuoteen. Eli Namu oli tämmöinen villi ja vapaa, hieman sekarotuinen nauta. Hyvin luontainen lauma.
Joo. Me ei ainakaan, aika usein on ajatus on se, että jos me ollaan tavattu vaikka joku yksi ihminen, niin me ei ajatella, että kaikki ihmiset on samanlaisia. Mutta jostain syystä edelleenkin muun lajisia kohtaan normina tuntuu olevan se, että on tietty laji ja kaikki yksilöt ovat sen lajin mukaisia. Ja toisaalta on ikään kuin vähän niin kuin poikkeusta, että jostakusta lajinsa edustajasta tulee ikään kuin persona, joka saa nimen, ja tätä kautta sitten se suhdekin myös ja suhtautuminen niin kuin muuttuu. Saparomäen perustaja Evelina Lundqvist ja eläinten hyvinvointikeskuksen johtava asiantuntija Satu Raussi, mitä te ajattelette? Onko tämä normi murtumassa tai murtunut, tai mitä te ajattelette tästä, että miten me suhtaudutaan?
No, että ne ainakin, joilla on niin kuin koira, niin ne on niin kuin tiedostaa kyllä, että jokainen koira tai kissa on persona, mutta sitten tuotantoeläimet, niin ne nähdään sellaisena massana, eikä ajatella niinkään niiden luonnetta, mutta varsinkin possulla se persona näkyy niin kuin ihan tosi selkeästi, että ne on kaikilla hyvin, hyvin erilainen, tykkäävät eri asioista ja tietysti perussutut on, niin kuin, että kaikki possut vaikka tykkää tonkia, että se on tosi tärkeää täyttää kesällä muuta kylpyjä, mutta sitten niin kuin muut sellaiset, että kuka nyt on ujoja ja kuka on enemmän huumorintajunne ja kuka on, saa kaikki portit auki ja tällaisia, niin se sitten tietysti vaihtelee.
Satu Raussi, mitä sä ajattelet?
Joo, just näin, että eläimet on yksilöjä ja persoonia, mutta siitä huolimatta on hyvä tietää ne niin kuin Evelina kuvasi, niin ne lajinomaiset niin kuin käyttäytymispiirteet ja tarpeet
ja
niin, fysiologiset ja psyykkiset tarpeet, että ne on kyllä hyvä huomioida, mutta totisesti yksilöitä ne on ja geenit ja ympäristö siihen vaikuttaa, miten ne sitten käyttäytyy ja tulee toimeen.
Saparomäessä eläimille annetaan sellaisia nimiä, jotka voisi olla myös ihmisellä, ja eläimiä puhutellaan nimellä ja hän-pronominilla. Tämä on myös yksi tämmöinen niin kuin puheen kautta tapahtuva ikään kuin teko, jonka kautta sitten muutetaan maailmaa, tai mitä sä ajattelet, Evelina?
Joo, siis 1800-luvulla vielä niin eläimistä puhuttiin hän, mutta sitten se muutettiin ja alettiin puhua se. En tiedä, oliko joku, että haluttiin erottaa enemmän eläimet ihmisestä. Ja Pasi Turkulaiset kyllä puhuu vieläkin hän.
Hyvä turkulaiset.
Joo, ja kyllähän niin kuin hän puhutaan esimerkiksi eläinklinikoilla tai sitten koirapuistossa. Mutta sitten jostain possusta niin ei todellakaan niin kuin puhuttaisi muuten. Tai vaikka variksesta, niin ei sanota hän. Mutta itse olen huomannut ihan sen, että kun on muuttanut sitä omaa ajatustapaa ja ajattelee niin kuin hän, niin näkee myös ne vaikka sen naakkaparven niin jokaisen yksilön erillisenä eikä massana. Ja kyllä se niin kuin sanoilla pystyy muuttaa sille maailmaa sillä tavalla.
Se sanat on kuitenkin se, että miten me hahmotetaan, ymmärretään ja käsitetään sitä maailmaa.
Joo, on. Ja varmaan nostin siihen tuohon, että varmaan just sitä, miten me hahmotetaan, miten me käsitetään, miten me kestetään. Meinaan, jos niin kuin jokaiselle broilerille, jota on kymmeniä tuhansia siellä kasvatushallissa, niin antaisi nimeä, niin sehän olisi täysin mahdottomuus. Ja ehkä sitten ihmiselle niin kuin henkiseltä puolelta mahdottomuus sitten käsitellä sitä asiaa, mitä me tehdään eläinpersoonille. Että tavallaan se varmaan liittyy teollistuneeseen eläintuotantoon, että niitä nimiä ei anneta. Tosin kyllä jotkut karjahoitajat sanoo, että kyllä he pystyvät niin kuin satakin lehmää niin kuin nimeltä ja yksilöinä tunnistamaan, että jos on oikein hyvä hoitaja, mutta että tietenkin niin kuin määrällisesti paljon on määrällisesti paljon ja mahdottomuus sitten yksilöitä huomioida.
Niin, muistaa niin kuin kaikki.
Ja me ollaan tahalla just annettu ihmisten nimiä sen takia, että ihmisten on niin kuin helpompi niin kuin samaistua ja niin kuin nähdä ne persoonina. Ja missään nimessä ei annettaisi vaikka jotain ruokaa niin kuin nimeksi, koska muutenkin ne eläimet nähdään ruokana, niin ei annettaisi ruokanimeä.
Mm. Ja tosiaan meidän eläinsuhteet muodostuu aina jotenkin tietyssä kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa ajassa ja paikassa. Ja voimakkaasti niin kuin 1900-luvulla alkoi tämmöinen yhteiskuntatieteellinen tutkimus sitten pohtimaan ihmisiä ja eläinten suhteita ja niiden merkityksiä. Ja sosiologisessa eläintutkimuksessa just tätä ristiriitaista asemaa ja sitten tavallaan kieli on yksi ja sanat on yksi, joten kautta sitä voi ikään kuin muuttaa ja toisaalta myös niin kuin käsitellä. Ja aloin miettiä sitä, että just nämä, mitä tekin tässä puhuitte, että on tavallaan, että puhutaan tuotantoeläimistä ja sitten on lemmikkieläimiä, villieläimiä, että tavallaan on tällaista kategorisointia ja sitten on vielä näiden persoonapronominien tai niiden puuttumisen tai nimen puuttumisen kautta tapahtuvaa, niin jotenkin, että ja sitten tämähän kytkeytyy sitten vielä osaksi niin kuin laajempaa sitä, että minkälaista se meidän, niin kuin, miten me käytämme valtaa sitten eläimiä kohtaan. Ja sosiologisessa eläintutkimuksessa mä luin tällaista artikkelia, jonka ovat kirjoittaneet Saara Kupsala ja Salla Tuomivaara, niin he sanoo siinä, että ihminen eläineron ylläpitoon liittyy kolme näkökulmaa. Tämmöinen moraalisen osallisuuden rajaaminen, sosiaalinen kontrolli ja eläinten hyväksikäytön mahdollistaminen. Ja tässä tulee vähän se, mitä sä Satu Raussi sanoit tuossa aiemmin, että vaikka nämä broilerit tai jotkut muut, että sitten jos me niin kuin tullaan sen asian kanssa jotenkin, että se pääsee sinne oikeasti tietoisuuteen, niin sitten me joudutaan pohtimaan eri tavalla. Eli miten te näette sen, että kuinka tavallaan nämä kategorisoinnit on ikään kuin meille ihmisille sellaisia, mikä sana nyt olisi oikea, semmoinen vähän niin kuin turvariepu, jonka avulla me voidaan pitää niin kuin se asioiden tila niin kuin kauempana.
No joo, mun mielestä kyllä se varmasti on niin. Ja yksi uusi kategoria, eläinkategoria, joka on tullut ihan nyt viime aikoina lainsäädännönkin kautta, EU-lainsäädännön ja kansallisenkin sitä myötä, on vieraslajiset eläimet, jossa siis sit on tosi paljon ristiriitaa, koska no meillä on kaksi niin kuin haitalliseksi vieraslaisiksi eläimiksi luokiteltua niin kuin eläintä, tällaisia nisäkkäitä, supikoira ja minkki. Ja siitä kaiken lisäksi ne on myös tuotantoeläinkategoriassa, eli ne on meidän turkistarhoilla. Ja sitten niin kuin sen vieraslajisäädännön puolelta meidän täytyisi tappaa, eli hävittää mahdollisimman paljon näitä eläimiä luonnosta. Sitten niitä kuitenkin voidaan pitää satoja tuhansia tuotantoeläiminä meidän niin kuin tuotanto-olosuhteissa. Että siinä on kyllä niin kuin todella paljon ristiriitoja. Ja sitten kun meidän hyvinvointilain mukaan kuitenkin meidän täytyy niin kuin huolehtia kaikkien eläinten hyvinvoinnista, myös luonnonvaraisten, niin ristiriitaa piisaa kyllä.
Joo, ja fasaani on vieraslaji, mutta niitä tarhataan ja päästetään vapaaksi sitten kuitenkin, että jotkut tietyt vieraslajit kelpaakin ja niitä oikein lisäännytetään, mutta sitten toiset taas ei.
Mm. Toi on kyllä kiinnostavaa. Mitä te ajattelette, onko tämmöinen niin kuin hyödyn ja hyväksikäytön raja, niin minkälainen se on ja onko tavallaan se hyötynäkökulma aina sitten jotenkin, jos ihminen on niin sanotusti siinä pelissä mukana, niin onko se aina läsnä vai onko tämä hyvin kyyninen tapa ajatella?
No kyllähän jos ajattelee hyötyä esimerkiksi, niin jos joku lehmä vaikka laiduntaa jossain, että pitää niittyä yllä, niin voi ajatella, että se on niinku hyödyllinen, mutta se hyväksikäyttö tulee siinä vaiheessa, kun siltä lehmältä vaikka viedään poikanen tai se lehmä itse tapetaan niin kuin ennenaikaisesti. Mutta kyllähän niin kuin, jos ajattelee tuota Saparomäkeä, niin kyllähän mä siitä sillä tavalla hyödyn, että ihan niin kuin koirastakin ihminen tuntee mielihyvää. Kun on koiran seurassa, niin mä saan possusta tai lampasta sitä mielihyvää. Mutta se ei ole se pointti, minkä takia olen perustanut Saparomään, että mä saisin siitä hyötyä, vaan että eläimet vois hyvin.
No mä tavallaan niin kuin ajattelen, että melkein kaikkiin suhteisiin liittyy hyöty, että niin kuin ihmissuhteisiinkin mua hyödyttää olla täällä mun niin kuin ammatillisen kehittymisen kannalta, mun työpaikan kannalta ja itse paitsi tämä on kivaa, koska mikä on niin ihanaa kuin pohtia ihmisen ja eläimen välisiä suhteita, varsinkin naudolle, jotka on se mun tutkimuslajikin ollut. mutta että sitten just se hyväksikäyttö, että se on sitten, siinä aletaan mennä sitten eläimen hyvinvoinnin kannalta negatiiviseen suuntaan. Että jos on että hyötyä voi, eläinkin voi hyötyä meistä, toki.
Satu Rausti, teitä oli 3 naista, jotka alkuun pelastitte 2 lehmää, niin miksi ja minkälaisia reaktioita ihmisiltä sitten tuli tästä?
No, elämä on sattuma täynnä, että mun elämässä on ollut tosi paljon onnekkaita sattumia, että mä oon saanut niin kuin tutustua itseäni paljon viisaampiin ihmisiin ja oppia heiltä, ja tässäkin sitten tutustuin näihin nautanaisiin, ja mä olin niin kuin tutkinut ja väitellytkin lehmien sosiaalista käyttäytymisestä ja ihmisen ja vasikan välisestä suhteesta, ja mä olin tietysti kauhean niin kuin nautafani, ja sitten tutustuin ihmiseen, jolla oli paikka, johon hän halusi niin kuin just hyötyä luonnon puolesta, että biodiversiteettiä lisää tämmöiselle vanhalle aikanaan laidunnetulle alueelle, ja lehmä on tosi hyvä tekemään sitä monimuotoisuustyötä kyllä totta tosiasiasti, ja hän halusi lehmää ja minä auttamaan ja etsimään lehmää, ja siinä sitten tuli tämmöinen kolmaskin fabuloskauleidi mukaan, ja hän sai sitten ystäväni kanssa ne ensimmäiset, ja sitten minä sain tämän sattuman.
Minkälaista se oli sitten se ikään kuin tai se arki, ja millaista hoivaa ja huolenpitoa, jos ajattelee, että teillä sitten sulla varsinkin tutkimustyön kautta ja muutenkin on se tietomäärä, ja kaikki, ja haluaa varmaan kaiken tehdä mahdollisimman hyvin.
No joo, nämä asusti siis siinä ystäväni tilan läheisyydessä, se oli suuri kiitos hänelle, hän hoiti sitä perus niin kuin hoivaa, mikä on siis tietysti, että katsoo, että eläimillä on kaikki hyvin joka päivä useamman kerran päivässä, ja katsoo, että puhtaat vedet on aina saatavilla, ja ruokaa riittää, ja jos tulee jotain ongelmia terveyden kanssa, niin ne hoidetaan, että sellaista se hoiva on, ja me sitten saatiin nauttia sitten rapsutteluista, No, välillä oli tietenkin käsittelytilanteita, jotka elämistä on niin kivoja, jotka niin kuin terveydenhuollon kannalta on niin kuin välttämättömiä. Niin, kaikki ei ollut pelkkää auvoa, mutta tietenkin niin kuin ihania hetkiä myös siellä luonnonlaitoksella.
Joo, ja tässä Minä, Paavo ja Saparamäki -teoksessa kyllä kuvastuu hyvin, että mitä se hoivaeläinten kanssa on, että se on kyllä raakaa työtä ja tavallaan, että kyllä tätä kirjaa lukiessa niin kuin monenlaisia tunteita, niin kuin, että on hirveän koskettava, ja sitten myös jotenkin se, että miten valtavasti on tekemistä ja paneutumista, ja just Evelina, kun tännekin tulit, niin olit vielä hetki sitten puhelimessa eläinlääkärin kanssa, että hyvin kokonaisvaltaista työtä se on.
Joo, se on niin kuin elämäntapa, että ei voi esimerkiksi vaan lähteä, että minäpä lähden käymään jossakin, vaan ensin pitää saada eläimille hoitajat, ja hirveän sitovaahan se on kyllä, mutta myös tosi paljon antaa, ja sitten tosiaan hyvän tekevä se yhdistys pyörittää sitä, niin meillä on iso joukko vapaaehtoisia ja saanut tutustua ihaniin ihmisiin myös sitä myötä.
Joo, ja suurin osa ilmeisesti näistä vapaaehtoisista auttajista on naisia, ja sitten jos miehiä tulee, niin he tulee naisten kanssa tai naisoletettujen kanssa.
Joo, jostain syystä se menee silleen, että varmaan jos heitä, niin 90% on naisoletettuja, ja sitten ne miehet, jotka tulee, niin tulee tosiaan yleensä naisen, kai kaikki, mutta useimmat, ja sitten meidän someseuraajista esimerkiksi, niin huomattavan suurin osa niin kuin on naisia.
Se on aika kiinnostavaa. Mistä sä luulet, että se johtuu?
En mä tiedä, onko tietenkin nössö tai jotain, mutta en mä tiedä. Kyllä mä siis itse ajattelen sitäkin, että onko naiset jotenkin empaattisempia tai jotenkin onhan siis, jos ajattelee eläinoikeusjärjestöä, niin kyllä niissä niin kuin on myös miehiä, mutta ehkä se naisten osuus on usein isompi, et en tiedä mitä miehet sitten, mihin ne kohdistaa auttamisen halunsa esimerkiksi.
Tuosta sun kirjasta mä opin senkin, että aiemmin tavallaan siellä niin kuin eläinten oikeuksista Suomessa oltiin joitain satoja vuosia sitten, niin se oli suuri osa oli miehiä, jotka olivat ikään kuin siinä liikkeessä toiminnassa, ja he pohtivat, että miten naisia saadaan mukaan. Et jotenkin se oli hauska yksityiskohta.
Niin, eikö siis Iso-Britanniassa tällaiset niin kuin korkeassa sosiaalisessa asemassa olevat herrat ole perustanut näitä eläinten suojelun?
Joo, ja Suomessahan se oli Sakari Topelius, joka perusti 1800-luvulla tämän pikkulintujen suojeluyhdistyksen, ja siitä sitten muuttui Hesyksi.
lehmälaiduntaa kulttuurisissa maisemissamme, kansanperinteessä, saduissa, kirjallisuudessa, valokuvissa, musiikissa, taiteessa ja henkilökohtaisissa kokemuksissa ja muistoissa. Ja juttelin Fabulous Cow Ladies -dokumentin tekijä Mia Halmeen kanssa ja hän sanoi sitä, että oli todella niin kuin kokemuksellisesti vahva juttu olla siellä laitumella Ilonmurun ja Namun kanssa. Ja hän koki jotenkin niin, että lehmillä oli valtaa häneen eikä toisinpäin. Että hän sanoi jotenkin näin, että heitä oli mahdotonta ohjata oman kuvausaikataulun mukaan, että joku aamu oli ollut ihana kaunis usva jossain niin kuin metsän vieressä olevalla pellolla ja sitten siellä Ilonmuru ja Namu oli kuuseen alla nukkumassa, eivätkä tulleet esiin, vaikka olisi ollut ihan täydellinen kuvaushetki. Ja Halme sanoo, että se teki hänelle hyvää olla muiden armoilla niin, että hänellä ei ollut mitään sanomista, määrittelyä ja valtaa. Musta tämä on jotenkin ihana ajatus. Mitä te ajattelette tästä dokumentarista Mia Halmeen kokemuksista ja ajatuksista tästä niin kuin vallasta ja siitä, että sä ootkin muiden armoilla?
Jos niin kuin, silloin kun mä opiskelin eläintenhoitajaksi, niin sitä valtaahan mä olin eläintiloilla harjoittelussa, niin kyllähän sitä niin kuin väkivallalla käytettiin, että esimerkiksi possui siirrettiin teurasautoon ihan sähköpiskalla ja että lehmät meni lypsylle, niin jos niillä vaikka ontui, niin saatettiin lyödä niitä lantakolalla, että ne liikkus. Ja sitten kun itse ei halua missään nimessä käyttää sitä väkivaltaa, niin sitten se on niin kuin hyvällä, mutta ei se sitten, niin kuin Paavo varsinkin, eihän se siis liiku, jos ei se halua, että vaikka olisi mitä herkkuu, niin ja varsinkin silloin se olisi se jännittystilo, että se pelkää portteja sun muuta, niin sitten pitää keksiä muita koulutuskeinoja. Mä oonkin itse opiskellut sit eläinten kouluttajaksi ja just sillä ajatuksella myös, että miten sujuisi sille ilman väkivaltaa ja hyvällä, niin kuin ihan hoitotoimenpiteet ja tällaisetkin. Mm. Että esimerkiksi Paavollekin tai kaikille possuille opetettu esimerkiksi rokottaminen silleen, että se on ihan jees tehdä eikä aiheuta pelkoa tai muuta.
Mm. Kyllä. Haluatko Satu lisätä
jotain? Se varmaan niin kuin tekee hyvää ihmiselle, että elää siinä niin kuin hetkessä sen eläimen kanssa, koska sellaista se sitten on. Ja antautua siihen eläimen ehdoilla. Silloin kun eläin saa tehdä vapaaehtoisesti, mitä se haluaa, että kyllä se varmasti tekee hyvää ihmiselle, että kyllä se niin kuin nöyryyttä opettaa niin kuin eläinten tarkkailu ja eläinten kanssa oleminen, mutta sehän vie aikaa ja nykyihmisillä on aina kiire ja se on niin kuin sit huono yhdistelmä siinä hyvän ihmisen ja eläimen suhteen luomisessa se kiire.
Mm. Ja luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa ja persoonan tunteminen vaatii aikaa ja aitoa kiinnostusta ja empatiaa. Aika monella on ollut mahdollisuuksia henkilökohtaisiin kokemuksiin naudoista joko vanhempien, isovanhempien, naapureiden luona tai mökkien ympäristöissä. Ja munkin isovanhemmilla on ollut aikoinaan muutama lehmä, mutta niistä oli sitten jo luovuttu, kun minä putkahdin maailmaan. Mutta sitten lapsena ja nuorena naapurissa oli semmoinen pieni navetta ja sitten mä kävin kysymässä siellä, että voisinko mä tulla tekemään tänne jotain ja kävin sitten harjaamassa lehmiä ja tein ne nimikyltit ja loin lantaa ja se oli jotenkin, mä muistan niistä lehmistä sen rauhan, että mä oon jotenkin pelottanut ollenkaan hevosia mä jostain syystä. En tiedä miksi, ei mulla ollut mitään huonoja kokemuksia hevosten kanssa, mutta niitä mä jotenkin jännitin enemmän kuin lehmiä. Mutta millaisia henkilökohtaisia kokemuksia teillä on nautojen kanssa? No sulla tietysti, Satu, kun sä oot tutkinutkin ja nautafanni, niin kuin sanoit, niin no varmaan monenlaisia.
Joo. Nuorena murrosikäisenä olin paljon serkun tilalla, jossa oli niin kuin lypsykarja ja siellä sain just tehdä tällaisia lehmän harjauksia, ehkä jopa pyyhkiä utareita ennen lypsyä ja käydä hakemassa. Siellä oli myös vielä metsälaitumia, niin käydä hakemassa lehmiä. Ja muistan kyllä yhden tapauksen, se jäi tosi hyvin mieleen. Oli yksi sellainen oikein temperamenttinen lehmäyksilö, jota vähän pelkäsin ja sen, niin kuin, sen utareita en oikeastaan uskaltanut pyyhkiä siellä lypsyllä, kun se saattoi potkasta. Ja sitten mut oli niin kuin laitettu yksin hakemaan tätä noin parinkymmenen niin kuin lypsylehmän niin kuin laumaa sieltä navettaan lypsylle. Muut oli poissa ja minä tietysti siellä itkua tihrustin, kun eihän ne niin kuin totellut minua niin sanotusti totellut ollenkaan ja juoksentelin siellä jokaisen perässä ja lehmäthän piti mua ihan tietysti pilkkanaan. Ja sitten kun minä siellä riittävästi itkua tyrskin, niin sitten tämä temperamenttinen lehmä päästi sellaisen aivan valtavan huudon. Se niin kuin kohdisti sen kai koko sille ryhmälle. Olikohan hän Jessica? Nyt mä muistan, että hän oli varmaan Jessica. Ja
koko ryhmä niin kuin ryhdistäytyi ja ne lähti Jessikan johdolla menemään navettaan. Ja se oli niin kuin musta sellainen niin kuin valtava sellainen kokemus mulle, että eihän se auttanut se mun säntäily siellä, vaan Jessika sitten sanoi, että no lähdetään, ei kiusata enää tätä tyttöä.
Niin, että nyt riitti tämä huvinpito niin. Satun kustannuksella.
Niin ja muutenkin, niin kuin, että olen ollut kesätöissä sellaisen niin kuin hoitanut myöskin sikoja sellaisella museotilalla ja siellä totesin, että niin kuin, kun mulla oli tämä lomittajahaave, että mä en, niin kuin, ei se ole mulle sopiva työ niin kuin henkisesti eikä fyysisesti, en olisi jaksanut ja sijathan pisti mua ihan niin kuin 6-0. Että haettiin semmoista niin kuin jäteruokaa niille, aina silloin sai hakea vielä ja se oli tosi herkku näille sijoille ja ne teki mitä vaan päästäkseen pois sieltä karsinasta ja niin kuin Evelina sanoi, että ne kyllä keinot löytää, että mä olin ihan niin kuin
helisemässä.
Kyllä. Ne on liian viisaita.
Entäs Evelina?
No mulla on kanssa, mun mummolla oli lehmiä, mutta ne oli kans jo lopetettu se lehmien pito, kun mä synnyin, mutta se tyhjä navetta siellä mummolassa aina oli. Mutta muuten mulla on se, että kun mä opiskelin silloin reilu 10 vuotta sitten eläintenhoitajaksi, niin olin muutamillakin navetoissa töissä ja tosiaan sama kuin sulla Satu, en niin kuin pelännyt niiden lehmien keskellä, niin kuin vähän jännitän hevosten kanssa, mutta mulle jäi sille ikäviä kokemuksia, ei niistä lehmistä itsestään, vaan niin kuin siitä hyväksikäytöstä, mitä siellä on, että esimerkiksi just, että se, että lehmät erotetaan vasikoistaan aivan liian nuorena, niin ne sai olla 2 viikkoa niiden emojen kanssa, ne emot vaan huusi niiden vasikoiden perää sitten ikävänsä, koska maito haluttiin antaa ihmisille. Ja se huuto kuuluu niin kuin navetan ulkopuolelle saakka monia päiviä, niin se on mulle niin kuin jäänyt päällimmäisenä sana suruna mieleen. Että Saparomäelle kyllä haluaisin ottaa kans lehmiä, jos olisi vaan tiloja siihen, niin tosi mielelläni. Mm.
Tosiaan useita vuosikymmeniä sitten se lehmä oli pienviljelijänä tämmöinen omavaraisuuden turva ja aika monilla oli hyvin henkilökohtaisiakin suhteita sitten lehmiin, että oli nimet ja pyrittiin hoitamaan todella huolella ja suurimmalla osalla oli sitten pieniä peltoja, alle 10 lypsylehmää saattoi olla ja Suomessa oli 1960-luvulla yli 200 lypsykarjatilaa ja Suomessa karjahoito on ollut nimenomaan niin sanottua naisten työtä, mutta tämä ei ole samalla tavalla sukupuolittunutta muualla.
Joo, ei. Että aika paljon se lypsytyö on ollut niin kuin mun mielestä muualla Euroopassa ja miesten työtä, että ehkä enemmänkin jopa. Mm.
Joo. Se on kiinnostavaa,
niin, se on kiinnostavaa,
että mistähän se mahtaa johtua.
Mutta vaikka niitä lehmiä oli se alle 10, niin kyllä ne silti parteen kytkettynä on pidetty talvikaudet, että ei se harjaaminen auta hirveästi, jos ei
pääse liikkumaan. Ei se tällä tyypillistä tarvetta niin tyydytä, niin. Se on ihan totta. Ja kulttuurihistoriallisia ihmisiä ja lehmän välisiä suhteita on tutkinut Taija Kaarlen kanssa ja hän keräsi tämmöisiä ihmisten kertomuksia lehmistä ei auta kirjoituskilpailun kautta vuonna 2004 ja suuri osa kirjoituskilpailun osallistuneista oli naisia ja tämä oli kiinnostavaa, että monet naiskirjoittajat koki samaistumista lehmään ja kirjoituksissa korostettiin myös lehmän sukupuolta ja just tässä moni pohti, että miltä tuntuisi joka vuosi synnyttää niin, että ei olisi itsellä mahdollista hoivata sitä jälkeläistä. Tämä on tavallaan niin kuin varmasti ehkä monelle sitten niin kuin lehmien kanssa siinä sitten olleelle niin semmoinen kipeäkin asia.
Joo, on varmasti ja vastoin sitten niin kuin naudan luontaista käyttäytymistä, että se todennäköisin naudan niin kuin luontainen lauma on äiti-tytär laumat, että ne on matriarkaalisia laumoja, hyvin voimakkaat niin kuin lehmien tai nautojen väliset sidokset on juuri niin kuin emojen ja jälkeläisten, naaraspuolisten jälkeläisten välillä ja myöskin ehkä samaan aikaan sitten syntyneiden vasikoiden välillä, että harvoja paikkoja maailmassa on, jos on voitu tarkkailla tämmöisiä niin kutsuttuja villinautaryhmiä, että se alkuhärkälaji, niin sehän 1600-luvulla jo sitten metsästettiin sukupuuttoon. Mutta tämmöinen yksi Iso-Britannian tuolla pohjois-koillisosassa on tämmöinen Chillingham cattle, jonka sanotaan olleen jo 700-800 vuotta lähes ihmisen koskematta, että hyvin sisäsi tuonne nautaryhmä ja sieltä on niin kuin saatu tietoa tietoa nautojen niin kuin luontaisesta käyttäytymisestä.
Mm. Ja tota, monillehan ne jälkeläiset on tärkeitä ja tavallaan se on tuskaa koetaan, kun joudutaan sitten jälkeläisistä luopumaan niin, että se ei ole oma valinta. Ja tosiaan Saparmäen perustaja Evelina Lundqvist, kun sä olit nuori ja haaveilit silloin, että perustat aikuisena eläinten orpokodin, niin se tavallaan on aika osuva ajatus ollut.
Joo, silloin ei tunnettu 90-luvulla vielä turvakotisanaa eläinten kohdalla, niin olin käyttänyt sanaa orpokoti, mutta orpojahan ne on kaikki, tai jos jossain vaiheessa ainakin ne emot sitten kuolee ja isästä nyt ei ole tietoakaan, aina ne on keinosiemennetty, ja en tämä koske vaan lehmiä, vaan kaikkia muitakin niin kutsuttuja tuotantoeläimiä.
Hmm. Ja jotenkin tuossa kirjassa kuvaat, että sitten kun Paavo tuli teille, että sä koit, että sä olit vähän niin kuin Paavolle ikään kuin tämmöinen äiti, että hän oli aika pieni teille tullessa.
Ja Paavo oli tosiaan semmoinen kissan kokoinen ja tuota, tuttipullosta joi sitten kauramaitoa ja monta kertaa päivässä, ja se oli sille tosi iso juttu, mutta myös se, että se niin kuin aina meidän kämmeni niin kuin törkki hän tosi voimallisesti kärsällä, kun se teki sitä niin kuin oma emonsa nisään, että sieltä tulisi maitoa. Ja se oli itse asiassa sattukin, se oli niin voimallista, mutta ja sitten mä nukuin Paavo kainalossa, että sille oli tosi tärkeää se läheisyys.
Hmm. Sä teet myös, Evelina, yhteistyötä tilallisten kanssa ja tavallaan Paavokin sitten teille tuli niin kuin sitä kautta, että teet yhteistyötä, niin millä tavalla?
Joo, no aika harvoin itse asiassa on suoraan tilalliset, osa on ollut, että tilalliset suoraan ottanut yhteyttä. Joskus se voi olla niin kuin sukulainen tai naapuri, joka haluaa pelastaa eläimen ja sitten hirveän harvaahan meille mahtuu, että tilat on rajalliset, että varsinkin kukkoja ja lampaita tarjotaan tosi paljon, kyllä lehmiäkin. Ja tosi monesti joudutaan sanoa, että ei mahdu, mutta yritetään sitten, ollaan kyllä saatu löydettyä sitten jotain muita koteja, vaikkei meille olekaan mahtunut.
Mm. Ja puhuttiin tässä aiemmin näistä pientiloista ja sitten tavallaan, että nythän on sitten pientilat olleet pitkään jo historiaa, että on tavallaan isot tilat ja on lypsyrobotteja ja kaikenlaista teknologiaa ja sitä kautta myös ehkä se suhdekin ainakin osalla sitten on muuttunut, että sä oot Raussi haastatellut karjatilallisia, niin siellä kävi ilmi, että ehkä sitten on joku yksi erityinen, että on kuitenkin ihmiselläkin ikään kuin tarve muodostaa joku suhde johonkuhun, mutta voi olla mahdotonta muodostaa kaikki, jos on vaikkapa useita satoja eläinyksilöitä.
Joo, kyllä. Joo, muistan yhdenkin niin kuin oikein niin kuin hyvän maitotilan karjanhoitajan, joka kertoi, että hän ei ole mikään niin kuin lehmän rapsuttelija. Ja sitten mä olin pari tuntia siellä kiertänyt hänen kanssaan, todella osaava ja niin kuin, ja eläimet hirmu hyvin hoidettu, ja niin sitten siellä tuli vastaan semmoinen yksi lehmä, hän sanoi, että ja tämä ei koskaan lähde teuraaksi. Ja mä olin, että siellä oli paljon, se oli niin kuin iso tila. Että okei, että se voi olla semmoinen strategia, että sulla on joku yksi yksilö siellä. Ja joillakin maitotiloilla esimerkiksi on, kun valtarotu on tämmöinen niin kuin Holstein mustavalkoinen tai sitten puunavalkoinen äyssire, niin sitten siellä voi olla joku suomenkarjan lehmä, joka on pieni ja vähätuottoinen, mutta temperamenttinen. Ja niin kuin, että joillakin voi olla tällaisia niin kuin lemmikkejä siellä muiden joukossa, joiden kanssa sitten hoitaa niin kuin läheisempää suhdetta.
Mm. Että on ikään kuin tarve kuitenkin jotenkin joku ottaa niin sellaiseksi.
Niin. Mä oon kuullut, että koeläinhoitajillakin on joku jotain, niin kuin, mitä hoitaa paremmin, eikä niille tehdä välttämättä kokeita, että en tiedä mistä tarvii olla joku. Ja sitten siihen niin kuin saa kiintyä, kun muihin ei.
Niin.
Muihin ei tehdä työtäkin jopa, että ei kiinnytä.
Niin. Joo, kyllä. Ja se voi olla niin kuin yksittäisillä, no tällaisia niin kuin karjahoitajien kokemuksia naudoista, että eri karjahoitajilla voi olla eri niin kuin eläimet, johon ne kiintyy, johon niin kuin helposti luodaan se niin kuin, sellainen niin kuin suhde, ihmiseläin suhde syvempi.
Joo. Tässä Fabulous Cowladies-dokumentissa, kuten todettua, niin päätähtinä ovat Ilomuru ja Namu, ja ihmiset on siinä sivuroolissa, ja juttelin dokumentin tekijän Mia Halmeen kanssa aiemmin, ja tosiaan hän halusi jotenkin kertoa dokumentin avulla, että me ollaan kaikki yhtä, vaikka oltaisiin eri lajeja, ja ihmisillä on suuri vastuu muun lajisista, ja tämä dokumentti on muuten katsottavissa Yle Areenassa. Ja Halme koki tämän dokumentin tekemisen hoitavana, kun hän oli siellä metsälaitumella ja kertoi, että jos hän oli hermostunut, niin lehmät aisti sen ja rupesi tökkimään Halmetta. Ja hän koki, että tämä tämmöinen sanaton vuorovaikutus ja todella suora palaute niin oli jotenkin kiinnostavia ja toisaalta jotenkin hyvin erilaista kuin sitten taas ihmisten kanssa kommunikointi. Niin millaisena te koette vuorovaikutuksen muulajisten kanssa?
Joo, siinä vuorovaikutuksessa niin kuin varmaan se on sitä syvempi, että mitä lähempänä sen niin kuin sen lajin sisäinen niin kuin vuorovaikutus ja sosiaalinen käyttäytyminen on esimerkiksi niin kuin meidän ihmisten vuorovaikutusta, sitä helpompi se ehkä on niin kuin ihmisen ymmärtää sitä, mutta mitä, että tällaiseen syvään vuorovaikutukseen kuitenkin tarvitaan juuri sitä aikaa, että kun meillä on koira, se meidän niin kuin vanhin kesyeläin ja se niin kuin asustaa meidän kanssa, se nukkuu meidän kanssa samassa sängyssä ehkä ja sille me ollaan iskä ja äiskä ja sillä on lempinimiä ja niin niin se vaatii sellaista varmaankin sellaista niin kuin kosketuskontaktia, että sä pystyt niin kuin koskettamaan sitä eläintä ja haistamaan ja kuulemaan sitä, niin siinä niin kuin tulee semmoinen niin kuin syvä vuorovaikutus, mutta että harvojen eläinten kanssa ja nykyisessä tuotantoeläinskenessä niin kuin eihän tällainen ole mahdollista, että siinä niin kuin ihminen saa eniten ja jos se on eläimelle vapaaehtoista se vuorovaikutus, niin mitä se sitten saa? No, jotkut lehmät tykkää, kun ihminen niitä harjaa, ne on tottunut siihen ja ne näyttää samalla tavalla ihmiselle, että harjaat tosta ja harjaat tosta.
Että tuolta tuntuu hyvältä.
Niin kuin niiden laji, niin kuin lehmät nuolee toisia, että sillä tavalla ne, että on ihan tutkimustuloksia, että lehmäryhmässä kaikkia yksilöitä nuollaan, mutta vain 3/4 nuolee toisia. Ja silloin, kun niinku lehmät nuolee toisiaan, niin siitähän ei koskaan niinku lähetä pois siitä. Se on vähän kuin niinku joku hieroo sua ja sä lähtisit siitä kävelemään. Että ei koskaan vaan sitä pyydetään niinku lisää. Että sillä tavalla lehmät hoitaa niinku tätä sosiaalista positiivista kanssakäymistä ja luo suhteita. Että tällaiset niinku kaverilehmät, joilla on pitkät suhteet, niin ne sitten tekee enemmän. Niiden välillä nähdään enemmän tällaista positiivista sosiaalista kanssakäymistä.
Ja sitten on tärkeää myös, että tietää ne, mitä mikäkin tarkoittaa. Että vaikka mä nyt olen possujen kanssa elänyt 5 vuotta, niin silti en mä samalla tavalla saa niitä tulkita kuin koiria, jonka elää niin paljon tiiviimmin kuitenkin. Että possuhan niin kun se on tosi monipuolinen sen niin kun puheessa. Koirat ehkä varoittaa tai valittaa jostain, mutta possut aina kun niille sanoo vaikka moi, niin sieltä tulee höh. Ja niillä on tietyt, mutta mä en silti niin kun ihan kaikki erota, että mikä on höh, höh, höh. Onko se nyt kiintynyt, että jes sä tulit vai onko se hermostunut. Että siinä on hirveän hienovarasta, mitä mä en vieläkään osaa tulkita, mutta johtuneen siitä, että en mä ole niidenkaan niin paljon kuitenkin kuin koirien kanssa esimerkiksi.
Juuri niin, ja kyllä me niin kuin itsestä tiedän, että koirakin välillä tulkitsen tosi väärin, että no minkälainen haukku on, että nyt siellä on pihalla mehiläinen tai nyt menee naapurin koira ohi tai jotain, että siinäkin on, että ihmisillä on aika vajavainen kyky, ja eikä se mikään ihme ole, että meillä on vajavainen kyky, kun me ollaan niin kuin eläinkunnassa tosi huonoja haistamaan. Me ei
aistimaan,
nähdä niin ultraviolettiin, meillä ei ole magneettiaistia, me ollaan niin kuin tosi surkeita aistioita, että me perustetaan niin hirveästi näköaistin varaa, että kaikki on miltä ne näyttää mukamas. Mutta että just niin kuin nautojenkin tämä niin kuin viestintä sitten, niin niillähän ei ole hirveästi niin kuin kasvoissa ilmeitä, mutta että sitten ne viestii niin kuin, että pään asento suhteessa kehoon ja niin kuin hyvin hienovaraisia pieniä ja ne tietää itse, että okei, mun pitää väistää tota, kun se jo kaukaakin esittää jonkun niin kuin eri asennon muutoksen esimerkiksi. Niin toki meidän on niin kuin vaikea tulkita, mutta pystytään varmaan jatkossa paremmin. Tutkimustietoa niin tulee koko ajan lisää.
Ja kanat on toinen, että osa kanoistakin meillä tykkää tosi paljon rapsutuksista, mutta se johtuu siitä, että ne on ollut ihan pienestä tipusta ihmisen kanssa. mutta niidenkin eleitä, ilmeitä, niin niille ei ole samalla tavalla niin kuin hymyä esimerkiksi kuin ihmisillä, niin ne on sitten eri tavalla.
Just niin, ja sitten kun mennään vaikka veden alle kaloihin, niin miten ne niin kuin tulkitaan, me kiistellään siitä mukamassa, että onko, pystyykö kalat tuntemaan kipua. Et se kipu on niin kuin se ensimmäinen, me lähdetään aina siitä, että no miten meidän pitää kohdella sitä eläintä, jos se pystyy tunteen kipua. Kalat pystyy tuntemaan kipua, mutta meidän on tietysti tosi vaikea tulkita niiden niin kuin käyttäytymisen merkkejä muuten.
Mm-hmm. Ja sitten tämä niin kuin, ihmislaji on jotenkin sitä omaa erityisyyttä kyllä niin kuin, todella niin kuin, tarkoituksenhakuisesti niin kuin, rakentanut, että tavallaan kaikkia niin kuin, muun lajisten kykyjä on verrattu ihmiseen silleen, niin kuin, suoraan. Että jos se ei ole suoraan, niin kyllä me ollaan parempia, vaikka sitten tutkimuksen kautta tiedetään, että eri lajeilla on uskomattomia kykyjä niin kuin, ja totta kai tunnetaan ja koetaan surua ja iloa ja osataan laskea. Ja,
juu, ne ja, tunteet jaetaan, niin, ne perustunteet.
Perustunteet kuitenkin. on niin kuin jaettavina. Tässä kuuluu taustalla sellaista ääntä kuin Paavo uneksii. Alkaa muuten itseäkin ramaa se. Tekisi mieli kellahtaa tuossa itsekin vähän johonkin pötkölleen. Tuossa Minä, Paavo ja Saparomäki -teoksessa niin on lukuisia koskettavia kohtia ja yksi niistä liittyy iltarutiineihin. Paavo ollessa pieni ja kun se asusteli siellä teidän perheen kanssa, teidän huushollissa, Eveliina Lundqvist, niin kertoisitko näistä teidän iltarutiineista?
Joo, Paavo oli silloin tosi pieni ja hyvin vilkas, niin kuin lapset nyt on. Ja sillä oli 3 vaihetta, se söi, nukkui ja tuhosi paikkoja. Ei ollut niin kuin mitään muuta vaihetta. Ja sitten se piti aina nukuttaa, että ei niin kuin malttanut käydä nukkumaan. Niin sitten mä niin kuin paketoin sen peittoon ja sitten rapsuttelin mahasta ja sitten lauloin iltalaulun. Niin joku tuutulaulu, niin sitten Paavo nukahti sit siihen, että se maltto. Ja tämä on niinku jäänyt nyt meille, että ei ole yhtäkään iltaa jäänyt välistä, että edelleenkin Paavo nukutetaan, että masurapsutukset ja laulut lauletaan joka ikinä ilta.
Aivan ihanaa. Silloin kun sitten pikkuhiljaa Paavo siirtyi sieltä teidän kotoa sitten asumaan sinne omaan kämppäänsä pihalle, niin ja vaikka sitä muutosta tehtiin hitaasti, niin millaista se oli, että kummalle se teistä oli jotenkin rankeampaa, sulle vai Paavolle?
No mulle se oli sinänsä myös helpottavaa, koska esimerkiksi saatiin tuoda vaikka nojatuoli jo takaisin olohuoneeseen, kun se oli aina nurin tai pienotuolit meni nurin ja mitä esteitä niin kuin Paavolla ei ollut. Se oli silloin ehkä 40-kilonen, 50-kilonen puolivuotiaana, kun se siirtyi. Paavo on kasvoi siis normaali hitaammin, nyt yleensä noin 100-kilosia puolivuotiaana. Ja sitten Paavo pääsi oikeasti niinku tonkimaan, että sillä oli niinku, tai on edelleenkin kunnon pehkut, mutta olen se tosi surullista nähdä se siellä yksinään makuuhuoneen ikkunasta. Näin sen, toki se siis oli muut possut siinä toisella puolella laitausta, mutta sitä ei voitu laittaa samaa, koska koko ero oli edelleen silloin joku 450 kiloa meidän onnipossun kanssa, mutta kyllä Paavo silleen oli parempi, että se tosiaan niin sai sitä tonkimista ja sitten se pääsi ulos milloin haluaa.
Niin ja jotenkin mulla jäi tämmöinen yksityiskohta mieleen siitä kirjasta myös, että jota olen nyt viljellyt ympäriinsä, että kuinka paljon pieni possu lorottaa, kun sillä tulee hätä, että se on tosiaan niin kuin litran verran silloin pienempänä, mutta sitten nyt mä kuulin sulta hetki sitten, että sitten isompana, niin mitä se olikaan?
4 litraa suunnilleen, kun joskus, jos on lorotus tulossa sisälle, niin saadaan ämpäri alle, niin siinä saadaan mitattua sitten, niin ei pissaa niin usein, mutta sitä tulee paljon.
Reippaasti, että siinä saa olla jotenkin aika niin kuin nopeana, että se ei mene sitten lautalattioiden
välillä. Tuo jos peräkoira välillä pissaa sisälle, niin mä muistan nyt tämän.
Niin, ne on varmaan pikkasen pienempiä määriä.
Joo, possuthan sinänsä on yleensä siisteet, ne ei niin kuin omaa pesäänsä koskaan tee tarpeita, mutta Paavolla oli niin pieni käsitys siinä kotona vaikka siitä pesästä, että se oli se, missä se nukkui. Siihen se ei tietenkään pissannut, mutta sitten joka paikkaa vähän muualle, niin sitten mä opetin sen sisäsiistiksi sille, että aina vaan ulos, kun oli syönyt tai herännyt, niin kuin vauvatkin potalle, niin samalla tavalla. Ja oli sillä hiekkalaatikko semmoinen sisälläkin. joskus sinne teki.
Lehmiin liitetään Taija Karlenkasken mukaan monenlaisia symbolisia merkityksiä maaseudun rauhasta, feminiinisyydestä, äitiydestä ja tämäkin vähän erikoinen huvittavuudesta, oman arvon tunnosta, typeryydestä ja turvallisuudesta. Niin mitä nämä merkitykset kertovat meidän suhteestamme lehmiin?
No varmaan se on aika monipuolinen, että ihmisillä on ainakin ollut paljon suhteita lehmiin. Nythän se on aika paljon muuttunut, kun karjatilojen määrä on vähentynyt ja me nähdään niitä lehmiä tosi paljon vähemmän. Ja nykyihmisellä ei ehkä ole sellaista paikkaa, missä käydä. Että kyllä se lehmä on niin valtavan merkityksellinen ja tärkeä eläin ollut ihmiselle. Ja hienosti kuvaa muuten näitä suhteita toi se Rosa Liksomin Väylä-kirja aivan ihanasti, Ja nyt yhteiskunnallisen eläintutkimuksen puolella on tosi paljon tätä ihmiseläinsuhteen tutkimusta, että kotimaassakin tosi paljon hienoja tutkijoita tällä alalla, että hyvä, että siltä näkökulmalta katsotaan.
Mm. Postutkin seikkailee lasten saduissa, loruissa ja musiikissa, niin minkälaisia symbolisia merkityksiä sitten possuihin liitetään?
No ehkä just lastensadoissa ne on sellaisia lasten kanssa touhuajia ja sun muuta, mutta kyllähän niin kuin yleisesti ehkä ajatellaan, että sikka on semmoinen ahmatti ja syö paljon, on ehkä likainenkin, mikä saattaa johtua siitä, että sehän ottaa siis mutakylpyä ihan sen takia, että sillä ei ole hikirauhasia niin kuin ihmisillä, että se tarvii viilennykseen sitä. Ja jostain kummallisesti niin kuin aina ajatellaan, että lehmien pitää päästä ulos, mutta possuthan ei pääse ulos tuotantotiloilla niin kuin ollenkaan. Luomussa jo, mutta luomutiloja on yli 7 koko Suomessa, niin että se on hirveän surullista, että niille ei anneta esimerkiksi tongittavaa, mikä niille olisi äärimmäisen tärkeää.
Mitä se aiheuttaa heille? Onko se sitten niinku stressiä?
No kyllä se tavallaan niinku turhautuu. Joo. Ne on hirveän viisaita, vaikka mä nyt en tykkää ajatella, että niinku, sehän on ihmisten kategoria, että kuka on viisas ja näin, mutta jos puhutaan tällaisista, niin sika on niin kuin 5-vuotiaan lapsen tasolla. Ja sitten jos emakkoa pidetään kääntymisen estävässä häkissä melkein puolet vuodesta, niin onhan se hirveän sen aliarvioimista, kun se on oikeasti touhukas ja haluaisi tehdä vaikka mitä.
Evelina Lundqvist, et ole syönyt lihaa 30 vuoteen, etkä 27 vuoteen eläinkunnan tuotteita, ja sun silmissä muulajiset eivät ole ruokaa, vaan persoonia. Niin mitä sä olet oppinut elämästä Paavon kanssa?
No, olen oppinut vielä enemmän sen ihmetyksen, että miksi ihmiset syö lihaa, että miksi joku haluaisi syödä jonkun kinkun tai pyllyn. Sehän on sitä ja jotenkin mä näen eläimet niin yksilönä, persoonina ja jos tosiaan kun itsekin harrastan urheilua ja muuta ja tosi hyvin pärjään ilman eläinkunnan tuotteita, niin miksi niitä pitäisi sitten syödä, kun voi olla ilmankin, että mä oon oppinut possuilta kyllä ihan valtavasti myös kunnioitusta heitä kohtaan.
Mm. Eläinten hyvinvointikeskuksen johtava asiantuntija Satu Raussi, uusi hyvinvointilaki tuli voimaan vuonna 2024 alussa, niin mitkä on ne suurimmat edistysaskeleet ja mitä sä olet oppinut naudoilta?
No, suuremmat edistysaskeleet on toivottavasti edessä, koska tämän lain pohjalta uudistetaan kaikkia niin kuin näitä lajikohtaisia asetuksia, joilla totisesti toivon, että sitten sitä lain henkeä noudatetaan eikä vesitetä sitä, että nyt sen lain, tietysti käyttäytymistarpeiden korostaminen on lain isoja juttuja, ja sitten sen lain kanssa saman aikaan tuli tämmöinen asetus siitä, minkälaisia toimenpiteitä eläimille saa tehdä, milloin pitää käyttää kivunlievitystä ja niin edelleen. Ja se on musta edistyksellistä, mutta sitten nyt meillä vasta oli lausunnolla se, että nyt jo eläinten hyvinvointilakia halutaan huonontaa, koska me sovittiin, että 10 vuoden kuluttua karjuporsaiden kirurgisesta kastraatiosta luovutaan kokonaan. Ja nyt teollisuus on painostanut lainsäätäjiä, että se kohta sieltä poistetaan. Mikä on musta tosi ikävää, koska se oli erittäin edistyksellistä. Euroopan tasolla edistyksellistä lainsäädäntöä.
Millaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella ihmisten ja muunlajisten välisten suhteiden ja oikeuksien ja jaetun elämyyden suhteen sillä lailla tiivistetysti?
Mä toivon, että me vähennetään niin kuin eläinyksilöiden käyttöä ihan dramaattisesti. Että me ei päästetä syntymään eläimiä, joka on niin kuin turhaan ja heti tapettavaksi. Että me vähennetään eläinten käyttöä. Se myös edistää ihmisen hyvinvointia.
Joo, ja mä haluan, että ihmiset alkaa nähdä sinne lihapaketin taakse, että siellä on oikeasti ollut tunteva ja kärsimiskykyinen eläin ja tunnustettaisiin eläinten oikeudet ja eläimen itseisarvo.
Kiitoksia ajastanne ja ajatuksistanne ja läsnäolosta. Helena Telkäranta kirjoittaa Eläin ja ihminen, mikä meitä yhdistää -teoksessaan todella kiinnostavasti virikkeellisen ja turvallisen kasvuympäristön merkityksestä nautojen poikasten kehittymiseen. Jos vasikat erotetaan emästään pian syntymän jälkeen ja laitetaan eri karsinaan, heistä tulee pelokkaampia kuin emän kanssa kasvaneista. Se vaikeuttaa vasikoiden suhtautumista uusiin tilanteisiin. Emon turvallinen läsnäolo vahvistaa vasikan kykyä oppia uutta ja reagoida muutoksiin. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset -kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.